habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada caawa iyo dunidu idinkaga imaaneysa Washington. Maarso waa 13 sanadka 2025 waa habeenimo khamiis ah waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16.19 mitirbaan iyo bogga internetka ee voasomali.com caawa iyo dunidana waxaad idin daadheenaysa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o edana waxaa ka mid a barnaamijkii bandhigga v o ed oo toddobaadkan ku saabsan ramadaanka iyo xaaladaha amni nololeed ee magaalada Muqdisho.
Halkan hadda aan fadhinno waa bartamihii magaalada, gaar ahaana wadada Makal Mukarama. Goordhan waxaan ka soo baxnay taraawiixdii. Alxamdulilah, jawigu waa degan yahay. Ramadaankana waxaad moodaa ramadaankii hore inuu wax badan ka duwan yahay dhinaca amniga oo kale. Haddii la yidhaahdo ramadaankii hore kolle wadooyinka waa xirnaan jireen, cabsi baa jiri jirtay.
Waxaa qodobada kale dhegaysan doontaan ka mid a xiisad ka taagan xarunta gobolka Tigray ee dalka Ethoopia, halkaasi oo laga cabsi qabo dagaal dhex mara kooxo iyagu laba ah oo ka wada tirsan ama ka wada tirsanaan jiray kooxdii TPLF xubintii dooda gaaban, iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii caalamka. Dacwad oogayaasha heerka federaal ee dalka Beljimka ayaa Khamiista maanteeta ah waxa ay ku dhawaaqeen in la xirayo dhowr qof oo looga shakisan yahay inay qayb ka ahaayeen baaritaano musuqmaasuq oo galay oo lala xiriirinayo baarlamaanka Yurub iyo sidoo kaleeto shirkad laga leeyahay dalka Shiinaha. Warbaahinta gudaha ayaa warineyso inay jiraan warar baahsan oo ku salaysan in ay shirkadda Hawaii ee laga leeyahay dalka Shiinaha ay sharci dejiyaasha midowga Yurub ay laaluushtay. Xariga mudanayaashan ayaa yimid iyada oo baaritaano uu sameeyey wargeyska Lasor la yiraahdo iyo warbaahinada kaleete dalkaasi, kuwaasi oo u ololeynaya sidii shirkadaasi isgaarsiinta Shiinaha ee looga shakisan yahay inay laaluushka siiso xubnahaasi baarlamaanka ka mid ah loo horkeeni lahaa sharciga. Ilaa iyo 100 askari oo ka tirsan baarlamaanka heerka federaal ee 22 goor ayaa waxa ay sameeyeen baaritaano ay ku sameeyeen Brussels, Flanders, Wallonia iyo sidoo kale Portugal. Xafiisyada dacwad oogayaasha ee heerka federaal ayaana amarkaasi bixiyey. Dadka la tuhunsanayaasha ah ayaa su'aalo la xiriira eedeymaha loo jeedinayo ee musuqmaasuq la weydiinayaa, iyadoo la doonayo in si weyn wararka laysla dhexmarayo ee eedeymahaasi ku salaysan musuqmaasuqa la musuqmaasuqay xubnaha baarlamaanka Yurub ee shirkadaasi Shiinaha laga leeyahay laga salgaaro. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa Arbacadii waxa uu sheegay in uu bilaabayo dib u eegis qoto dheer oo lagu sameynayo hay'adaha caalamiga ah si markaasi kor loogu qaado waxtarkooda loona dhimo qarashaadka xilli ay la tacaalayso qaramada midoobay xaalad dhaqaale oo sii xumaanaysa. Waxa uu sheegay hindisahan oo loo bixiyey UNAID maadaama qaramada midoobay sanadkan ay u dabaaldegayso sanad guuradii 80aad ee uu doonayo in uu ballaariyo, isla markaasina uu markaa dardar geliyo dib u eegistii ugu habooneed uguna horreysay muddadaasi 80 sano qaramada midoobay ay soo jirtay, iyo gaar ahaan intii xilka la wareegay sanadkii 2017 in lagu soo rogo si hay'aduhu ay u noqdaan kuwa waxtarkooda la kordhiyo ayaa la yiri, isla markaasina qarashaadkooda la dhimo. Xogayaha guud ma uusan bixinin faahfaahin ku saabsan in lacagta qarashaadkii badbaadinta ee loogu talagalay shaqaalaha iyo shaqaale dhimista timid ay saameyn ku leedahay, balse waxa uu xusay inuu si degdeg ah u bilaabi doono, gaar ahaana meelaha uu awoodda saarayo, halka isla markaasina meelaha uu awoodo uu xoogga saari doono ayaa la yiri, halka arrimaha kaleetana ay u baahnaan doonto go'aanka gaaris ay qaadan karaan 193 dal ee xubnaha ka ah qaramada midoobay inay go'aanka gaaraan. Hindisahaasi waxaa hormuud u noqon doona guddi ka kooban 14 xubnood oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa la yiri. Guterres ayaa si cad wuxuu u sheegay in guddigani uusan noqon doonin mid ka mid ah Deutsche Wachde, uu markaasi madaxweynaha dalka Mareykanka ninku u magacaabay maareynta dhaqaalaha Mareykanka ee Elon Musk uu hogaaminayo, taasi oo shaqada ka fariisisay kumanaan shaqaale ah oo iyagu gudaha dalkan Mareykanka hay-adaha kala gedisan iyo wasaaradaha ka shaqeynaya, gaar ahaana si markaasi dabagal dheer ay dowladda ugu sameyso arrimaha qarashaadka iyo waxtarkooda. Xiisad xoogan ayaa ka dhex taagan kooxaha iska soo horjeeda ee gobolka Tigray ee waqooyiga Ethiopia xilli Faransiisku uu markaasi uga digay muwaadiniintiisa inay halkaasi aadaan. Tigray waxa ay ahayd goob ay dagaalo halkeeyeen qarnigan, gaar ahaana laga soo bilaabo sannadihii 2020 ilaa 2022, waxaana lagu xusay sidaasi in ay galaafatay dad tiradoodu ay gaarayso khilaafaadkaasi 600,000 oo qof. Dagaalkaasi waxa uu dhex maray ciidamada gudaha ah iyo sidoo kale kuwa heerka federaale Ethiopia oo ay garab siinayaan maleeshiyaad xulufo la ahaa iyo sidoo kale ciidamada dalalka dariska la ah ee sida Eritrea ay ka mid tahay. Inkastoo heshiiskaasi nabadeed la gaaray bishii November sanadkii 2022, haddana gobolku weli ma uusan helin xasilooni xoogan, waxaana sii xoogaystay khilaafka u dhexeeya kooxaha iska soo horjeeda ee dhinacyadaasi ayagu ka tirsan. Dowladda federaalka ah ayaa waxa ay markaasi siyaasi rugcada ah ee ka soo jeeda Tigray ay xirtay ay u magacowdaan rahadeega raalahada dhigisteel halkaasi inuu hogaamiyo maamulku meel gaar ah, waxa uuna wajahaya loolan uga imaanayo xulufadiisii hore, gaar ahaana hogaamiyaha xisbiga ama jabhada xoreynta shacabka Tigray ee loo soo gaabiyay magacooda TPLF. Waxaa dhinaca kale talaadadii ciidamada daacad u ah ay dhinacyadaasi la wareegeen gacan ku haynta magaalada Eritrea ee magaalada labaad ee ugu weyn ah isla gobolkaasi. Warkii dunidoon idin akhriyeene waa naga inta. Aan ku bilowna ee dagaal ayaa laga cabsi qabaa in uu dib uga qarxo gobolka Tigray ee dalka Ethiopia, sida warkaba aad ku maqlayseen halkaasi oo isku hayaan laba kooxood oo iska soo horjeeda oo mar xulufo ahaan jiray. Dagaalka gobolka ee u dhexeeya dowladda Abiy Axmed iyo jabhada TPLF ayaa joogsaday sanadkii 2022 kadib markii 10,000 oo dad ah ay ku dhinteen dagaalkaasi malaayiin kale tan lagu barakiciyay. Dagaalkaasi ayaa waxaa ka abuurmay xiisada haatan jira oo gobolkaasi ka muuqanaya oo u dhexeeya TPLF ta xubno laba ayaga ka tirsan ah oo laba garab u kala saftay. Haddaba warbixintan oo ay qortay wakaaladda wararka AFP waxaa soo koobaya Axmed Cali Sheekh.
Xiisada xoogan ayaa ka dhex taagan kooxaha iska soo horjeeda ee gobolka waqooyiga Ethiopia ee Tigray xilli Faransiisku uu uga digay muwaadiniintiisa inay halkaas u safraan. Tigray waxa uu ahaa goobta mid ka mid ah dagaaladii ugu murmurka badnaa qarnigan, kaasi oo socday intii u dhexeysay 2020 ilaa 2022, waxaana lagu qiyaasay in uu galaaftay nolosha ilaa 600,000 oo qof. Dagaalkaasi waxa uu ka dhex dhacay ciidamada maxalliga ah iyo dowladda federaalka Ethiopia oo ay taageero siinayeen maleeshiyaad xulafala ah iyo sidoo kale ciidanka dalka dariska la ah ee Eritrea. Inkastoo heshiis nabadeed la gaaray bishii November 2020, haddana gobolka weli ma helin xasilooni, waxaana sii xoogaystay khilaafaadka u dhexeeya kooxaha iska soo horjeeda bilihii lasoo dhaafay. Dowladda federaalka ayaa Gita Jureda oo ah siyaasi rugcada ah oo ka soo jeeda Tigray u magacowday in uu hogaamiyo maamulku meel gaar ah, balse waxa uu wajahayaa loolan uga imaanaya xulafadiisii hore, gaar ahaan hogaamiyaha jabhada TPLF Debretsion Gebremichael. Talaadadii, ciidamada cadu ah Debretsion ayaa la wareegay gacan ku haynta magaalada Adigrad oo ah magaalada labaad ee ugu weyn Tigray. Xiisad ayaa mar kale ka taagan magaalada. Shacabka waxa ay ka baqayaan in dib loogu laabto waayihii mugdiga lahaa ee dagaalka, ayuu AFP u sheegay qof degan magaalada balse codsaday in aan magaciisa la shaacin. Gitaaju ayaa amar ku bixiyay in shaqada laga joojiyo 3 general oo ka tirsan ciidamada difaaca Tigray, isagoo oo ku eedeeyay kooxda ka soo horjeeda in ay doonayso inay gabi ahaanba la wareegto Tigray, sida uu ku sheegay wareysi uu siiyey warbaahinta Tigray Mass Media Agency. Arbacadii, wasaaradda arrimaha dibadda ee Faransiiska ayaa digniin rasmi ah u dirtay muwaadiniinteeda iyadoo tiri iyadoo la eegayo iska hor imaadyada ka socda Tigray, gaar ahaan Adikiraad iyo caasimada gobolka ee Mekele. Dhammaan safarada gudaha Tigray waa laga digayaa. Wasaaradda ayaa sidoo kale ugu baaqday muwaadiniinteeda ku sugan Tigray inay keydsadaan sahay degdeg ah sida cunno, biyo, dawo iyo shidaal haddii loo baahdo, isla markaana ay muujiyaan feejignaan dheeraad ah. Maamulka Gitaju ayaa arbacadii dowladda Ethiopia ka codsaday gargaar lagama maarmaan ah balse faahfaahin lagama bixin waxa ay dalbanayaan. Mas-uuliyiinta dowladda federaalka ee fadhigeedu yahay Addis Ababa ayaan weli ka hadlin arrintan. Bishii Febraayo, ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa ka dhawaajiyay in dadka reer Tigray weli ay ku nool yihiin cabsi iyo argagax iyaga oo ka maqaya suurtagalnimada dagaal mar kale dhaca. Sidoo kale, Faransiiska ayaa uga digay muwaadiniintiisa safarro aan daruuri ahayn oo ay ku tagaan gobolka waqooyi ee Cafarta oo xuduud la leh Eritrea xilli ay sare u kacday xiisadda u dhexeysa labada dal ee ku yaala Geeska Afrika.
Warbixintii wakaaladda wararka ee FB ay qortay oo Axmed Cali Sheekh uu noo soo koobayay ayay taasi ahayd. Fiid wanaagsan Rabadaan Mubaarak oo afur wanaagsan intiina nagala socoto bariga Afrika dhegeystayaal, halkaasi aad naga dhegeysanaysaanna waa idaacaddeenna Fiidnimo. Dagaalka Ruushka iyo u dhexeeyay Ukraine ayaa xagga sare kaga jira ajendayaasha shirka maanta oo Khamiisa gobolka Quebec ee dalka Canada uga furmaya wasiirada arrimaha dibadda ee 7 waddan ee warshadaha ku hormaray dunida ee la isku yiraahdo G7. Shirkaasi ayaa imaanaya iyadoo ay socdaan dadaallo la doonayo in lagu xaqiijiyo in xabajoojin waarta la kala dhexdhigo Ruushka iyo Ukraine. Caashe Ibraahim Aadan ayaa waxa ay ka wareysatay arrimahan wariyaha V O E-da Maxamed Colaad Xasan.
Caashe, aad baad u mahadsan tahay. Shirkan G7 waddamada la isku yiraahdo 7 ah ayaa ka qaybgalaya oo 4 ka mid ah ay yihiin Yurub, waa dalka Talyaaniga, Ingiriiska, Faransiiska iyo Germany, iyo weliba 3 waddan kale ah Japan, Mareykanka iyo Canada. Marka laga reebo Japan, 7 waddan oo kale, 6 waddan oo kale waxay ku jiraan gaashaanbuurta NATO. Marka waa shir aad muhiim u ah, waana dalalka xagga dimuqraadiyadda ku horeeya ama u ololeeya maaragtay galbeedka reerka iyo Japan oo iyagana xulufala. Marka xulufadan ayaa maaragtay halkaa ku shiraya shirka 2 maalmood buu soconaya. Magaalo ku taala Quebec, gobolka la yiraahdo dalka Canada, aanu diriska nahay ayuu ka dhacayaa. Marka 2 maalmood oo socda ayaa sidaad sheegtay ajendaha ugu weyna wuxuu yahay dalka Ukraine xaaladiisa iyo waxa laga yeelayo. Tusaale ahaan waxa laga hadlayaa oo ugu weyn waxa weeye arrinta ku saabsan Sacuudiga shirkii ka dhacay talaadadii oo Mareykanka iyo Ukraine ay yeesheen, oo Mareykanku soo bandhigay qorshaha aad sheegtay ee maaragtay nabadda lagu dhexdhigayo Ruushka iyo Ukraine. Qorshahaas oo Mareykanku u soo jeediyay Ukraine 3 maalmood in xabadda la joojiyo, laakiin kubadda loo diray ama loo laaday xagga dalka Ruushka oo hadda ay hortaalo Putin inuu dhinaciisa ka soo jawaabo oo kubaddaasi dib u soo celiyo. Marka shirkan waa noocaas, arrintaasi ku saabsan yahay caalamka oo dhan baa indhaha looga hayaa. Waana shir muhiima oo dalalka ugu tanka roon xagga warshadaha dunida iyo NATO kuwada ugu waaweyn ay yeelanayaan.
Marka go'aamo noocee ah ayaa la filayaa inay ka soo baxaan kulanka 2 maalmood ee dalka Canada ka dhacay?
Caasho, kulanka mar hore wuxuu kusii bilowday xiisad iyo wuxuu ku bilowday doodo aad u xoogan. Dalka Canada oo kale oo shirka uu ka dhacayo isaga waxaa diiradda u saaraya oo muhiim u ah canshuuro madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu kusoo ragay dalal ay xulufo yihiin oo Canada iyo Mexico iyo midooda Yurub iyo Japan ay ka mid yihiin. Marka Kanadiyaanku iyagu doodooda waxay aad xoog ugu saarayaan oo rabaan inay meesha la tagaan arrinta ku saabsan canshuuraha lagu soo rogay waxyaabihii Kanada u soo dhoofin jirtay Mareykanka. Wadamada Yurub iyagu waxa ay xoogga saarayaan oo muhiimad weyn u leh sida laga yeelayo arrinta Ukraine. Waxay aaminsan yihiin in maaragtay arrinta Ukraine aanay lug badan hadda kulahayn oo Mareykanka keligii uu riixayo. Waxay rabaan inay ballanqaadyo ka helaan dalkan Mareykanka oo ku saabsan waxa laga yeelay heshiiska Ukraine iyo Ruushka dhexmaraya. Waxay rabaan inay ogaadaan waxa uu heshiiskaasi noqon karo. Inkastoo ay soo dhaweeyeen, haddana si taxadar leh ayay uga baqayaan waxa cawaaqibku noqon karo, waayo waxay leeyihiin Ruushka iyo Mareykanka aad isugu sii dhowaanaya. Madaxweyne Donald Trump wuxuu sheegay oo ku dhawaaqay in uu doonayo in lagu soo daro dalka Ruushka G7 oo laga dhigo G8 marka hore ugu jiray Ruushka laakiin 12 sano ka hor ayaa laga saaray markii uu ku duulay dalka Ukraine ee gobol ku yaalo leeyahay Crimea ayaa laga saaray Ruushka G8 marka saas ayay G7 ku noqdeen marka Donald Trump wuxuu leeyahay G8 hal laga dhigo oo hal ugu soo celiyo Ruushka marka soo dhawaanshaha xoog gale ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo Ruushka ayay ka baqayaan dalalka Yurub waatii mar horena uu Donald Trump yiri waa inaad amaankiina iyo lacagaha ku baxaya culayska Mareykanka aadan saarin ee qayb ka bixisan
waxaad ka warantaa marka dalka Canada gaar ahaan Quebec maxay wadamadan G7 ama G7 ay ku doorteen in kulankooda ay halkaas ku qabtaan ma jeedaa jirtaan
Asha, wadamada waa xulafo saan kuu sheegay NATO ayay ka wada tirsan yihiin marka laga reebo Japan Yurub marar badan bay ku shireen arrimo badan bay qodobo badan bay ka soo saareen laakiin marka waxa loo soo dhaweeyay Mareykankii baa loo soo dhawaaday xogaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Rubio ayaa lagu casuumay waxay doonayaan inay ogaadaan awoodda uu leeyahay fulinta siyaasadaha arrimaha dibadda iyo waxa wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ay ka qaban karto walaaca ay qabaan iyagoo marka ka baqanaya sidaan ku sheegay hadalka Donald Trump ee ku aadan arrimaha Ruushka iyo go'aamada ka soo bixi karaya marka waxay u doorteen dhawaanshaha Mareykanka u dhawdahay waa mid koobaad mid labaadna Quebec oo maareeyay Francisca aad u doorbiday oo kulankan riixay waana gobol Francisca looga hadlo arrin kale oo iyadana muhiim waxay tahay Canada oo hadda iyadana culays badan ka saaran yahay waddanka oo saameynta ugu adag ama ugu badan canshuuraha Mareykanku soo rogay uu gaarsiinayo xulafada dhawna la ah Mareykanka marka la eego NATO iyo dirisnimada ayaa isna kulankan dhinaca ka riixay oo rabay in Quebec lagu qabto oo la soo dhaweeyo dooda Mareykanka si aan u noqon dood uu laga fiirsanayo telefishinada laakiin saraakiisha Mareykanka ee arrimaha dibadda ay awoodi karayaan inay si fudud ku gaaraan oo maaragtay kaga qayb galaan
Maxamed waxaan ognahay in qaabka loo wajahayo joojinta colaadda ka taagan dalka Ukraine in dalalka Yurub iyo Mareykanka isku maandhaafsan yihiin marka mar hadii hadda kulankan isugu yimaadeen ma laga yaabaa inay isku soo dhawaadaan oo ay mowqif midaysan oo suura gelin karo ugu dambeyntii in dagaalka Ukraine la joojiyo ay ka qaataan kulankan labada maalmooda
Casho weli ma kala cadda dadka wax falanqeeya siyaasadda adduunyada ama gobolka ama arrintan ku saabsan Ukraine dagaalkeeda iyo Ruushka waxay leeyihiin waxa dhici karta in maaragtay la isu soo dhawaado iyagoo rajo ka dhigaya shirkii ka dhacay Saudiga talaadadii maaragtay Mareykanka iyo Ukraine ayaasheen xabad joojinta lagu maaragtay Ukraine ku aqbashay marka waxay leeyihiin bilow baa jira laakiin bilowgaas baanu doonaynaa wax ku dulisno oo horumar kale la sameeyo oo maaragtay annaguna aan ballanqaadiyo ka helno Mareykanka dhinaciisa iyo Ruushkana aan ogaano halka uu ka taagan yahay arintan marka wali jawaabta Ruushka ayaa wax akareysa Ruushka oo aan soo jawaabin oo aan maaragtay arinta ama aqbalin ama diidin Yurubiyaanku go'aan degdeg ma gaari karaan hadii go'aamadooda ay soo saaraan ama hubaan in Mareykanku ku raaciyo in kale marka waxa jira khilaaf iyo kala jab ka dhaxeeya xulafo dalal ahaan jiray oo hadda isku haysta arrimaha siyaasadda adduunka
Maxamed Calaad Xasan oo Caashe Ibrahim Aadan u warramay ayuu kaasi ahaa halkaasii aad ka dhageysanayseen waa Washington haatan ku soo dhawaada barnaamijkii todobaadlaha ahaa ee bandhigga VOA-da waxaa ku soo diyaariyay magaalada Muqdisho soo jeedinaya wariyahayaga Cabdicasiis Axmed Barro
kulanti wanaagsan idilkiimba dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da waxa idila socodsiinaya todobaadkan anigoo ah Cabdicasiis Barrow oo jooga magaalada Muqdisho guud ahaan barnaamijka waxaan si gaar ah ugu eegi doonaa xaaladda nolosha dhaqaalaha iyo amniga bishan barakeysan ee Ramadaan ee magaalada Muqdisho waxaynu ka eegi doonaa dhinacyadaasi barnaamijka innagoo si gaar ah isku dul taagi doona sawir gaarana ka bixin doona nolosha caasimadda Muqdisho soo dhawaada meel kasta oo aad joogtaan
siraatal ladina an'amta alayhim ghayril mawdubi alayhim waladdallin amin
halkan waa masaajidka Cali Jimcaale ee magaalada Muqdisho dad kumanaana haya ku oogaya salaada taraawixda habeen walbana yimaada waxa ay ka faa'iideysanayaan qiimaha bishan ay u leedahay muslimiinta ramadaanku waa bil cibaado, waa bil dadka muslimka ah ay isku naxariistaan, waana bil aad loo akhriyo qur-aanka kariimka ah. goobtan oo ah masjidka cali jimcaale iyo masaajidda kale ee caasimadda soomaaliya aad ayaa loo buuxiyaa. qof walba waxau u arkayaa fursad cibaado oo hortaalla, balse uusan ogeyn in mar kale noloshiisa ay soo mari doonto. salaadda marka laga soo baxo, inta badan dhallinyaradu waxa ay yimaadaan maqaaxiyaha lagu caweeyo iyaga oo aan qabin wax baqdin ah oo la xiriira dhinaca amniga, ayay ilaa iyo ooga waaberi isaga sheekaystaan. saacaddu waa 11:00 habeennimo, waxaan taaganahay meel dacalka ka ah waddada maka almukarama, gaar ahaan dhinaca degmada hodan. magaalada aad ayay u camiran tahay, ma moodid inaad xilli dambe joogtid. indhahaygu waxay qabanayaan dad aad u badan oo maqaaxiyaha fadhiya, gaari gacmo ay saaran tahay khudrad sida cambaha, muuska, liinta iyo cinabka ayaa ii muuqanaya. waddada waxaa si tiro badan u maraya gaadiid kala duwan. waxaan ugu badan ee arkayana waa mootada bajaajta. waan yara dhaqaaqayaa si aan ula sheekaysto dhowr dhallinyaro ah oo meel dhinaca waddada ka ah kuraas ay u taallo kuna shaaxaya. ramadaan wanaagsan, magacaada iigu bilow.
barwaad baa mahadsantahay. magacaygu waa maxamed cali siyaad.
maxamed cali siyaad, muqdishoad joogtaa. waxaan fadhinaa goob shaaxa lagu cabay xilligan oo ay waqtigu uu yahay 11:11 oo habeennimo weliba. bal waxaad iiga warantaa maanta ramadaankaadi siday ahaa iyo caawa intaba?
alxamdulillah, aad baad u mahadsan tahay. barow, ramadaanku maanta jawiga aad buu u wanaagsanaa, wuuna iska qabowaa. halkan hadda aan fadhino waa bartamihii magaalada, gaar ahaana waddada makal mukarama. goordhan waxaan ka soo baxnay taraawiixdii. alxamdulilah, jawigu waa degan yahay. ramadaankana waxaad moodaa ramadaankii hore inuu wax badan ka duwan yahay dhinaca amniga oo kale. haddii la yidhaahdo ramadaankii hore kolle waddooyinka waa xirnaan jireen, cabsi baa jiri jirtay, balse ramadaankan ramadaankii hore wuxuu kaga duwan yahay. jawiga magaalada waa caadi, isu socodka waa caadi, goobihii ganacsiga dhallinyaraduna sidoodii bay u baashaalayaan. marka
xagga cimilada bal ka sheekee.
cimiladu wallaahi aad buu u qabowd waxay. ramadaankii hore kulayl baa jiray oo aad baa loo caban jiray, laakiinse ramadaankan waxaa moodaaba dee mararka qaar waxaa isleedahay ramadaan amaysa ahaynba siduu jawigu u qabow yahay, jawigu u degan yahay. marka asxaabta u jeeda hadda nala fadhisa, markaan taraawixda ka soo baxna halkaan iska soo fariisanaa, halkaanan ku caweynaa ilaa 7 saac, ilaa 8 saacaan gaarnaa. alxamdulilah, arrimaha siyaasadda waxyaaba badan baan iska waraysanaa, marka xilli dambena waa gaarnaa.
in la dhafro inta badan dadku maysa aqoon, laakiin hadda waxay muqdisho muujinaysaa xilligan in ay fiitaaba sida dadka magaalada u socdaan iyo sida loo ganacsanayo kale. maxaa isbedelay dhaqankan isbedelaya sukur?
dhaqankan isbedelay waxaa keenay kolley amnigaa keenay, midda koowaad. tan labaadna waxa ay tahay dadku inay marba marka ka dambayso ay sii ilbaxayaan. waxaa kaloo keenay dhaqankan in ay soo baxeen ama la helay goobo ganacsi oo 24 saac furan oo habeenkii lagu caweeyo, oo dee 8 saac 9 saac haddii aad soo baxdid magaaladu dee inay habeen tahay inay maalin tahay saa ku galagaratid way adkaanaysaa. marka muqdisho isbeddel weyn baa ka muuqda maasha allah.
bal xagga maciishada intaad ka warhayso, maxaa isbedela ku dheer?
maciishadu niya wallaahi kolley xaalku maciishadu ma sahlanaa, waxyaa badan baa isbedelay. xataa dee goobihii ganacsiga laftigooda isbeddel baa ku yimid. xagga maciishadda marka waxaa moodaa sidii hore xoogaa inay sarakac uu jira baad moodaa. marka markii dhinaca maciishadda aan eegno, weliba annagu dhallinyaraa nahay inta badan waxaan ka dareynaa dee cabitaanka iyo kafeyga iyo shaaha ayaa ka dareynaayo, iyaguna isbeddel baa jira.
soo dhow, magacaada saddexna igu bilow.
magacaygu waa ciise cabdi.
ciise, waa 11:00 habeennimo, waxaad fadhisaa meel ka mid a waddada maka almukarama. bal waxaad iiga sheekaysaa caawa 4 kadib sidee noloshaadu ahayd?
alxamdulilah, jawi waa degan yahay, si wanaagsan ayaan ku afurnay. halkan waxaan ku fadhinaa tiim badan oo saaxiibadeeda ah, qaarna aan taraawiixda iskala soo baxnay, qaarna ay soo lugeeyeen si ay u qaataan jawi wanaagsan. halkan shaahan hadda ku cabnay, alxamdulilaah ilaahay ku mahadsan soonka annagoo caafimaad qabna na soo gaarsiiyey welina waa noo dhiman yahay waxaan rajaynaynaa inaan si wanaagsan insha allah aan ku ciidno
waa tahay marka aad barba dhigto ramadaanadii hore lasoo dhaafay ramadaankan wax ay ku kala bedelan yihiin hal iyo labaad noo sheegi karta ma jira
marka la yihaahdo xagga kuleylka marka la yihaahdo waxaad moodaa in hadda uu qabow yahay ramadaankan laakiin ramadaanadii hore ee aan soo marnay waxay ahayn xilli kuleyla inkastoo oo goor dambe uu roob uu yimiday jawiga sida kale waa alxamdulilaah oo hadda waxaan dareemaynaa nabad waxaan dareemaynaa inaan dhammaanteen aan wada caweyno oon halka aan soo fariisanno iyadoo aysan jirin wax cabsi ah laakiin ramadaanadii hore waxaa jiray maxay ahatay ammaanka magaaladu oo waxay ka jirjireen laakiin hadda jawigu waa degan yahay alxamdulilah
waa 11-kii habeennimo xilliyadan oo kale inta badan dadku guryaday kale aadi jireen waa seexan jireen laakiin hadda waxaad moodaa in 8-dii habeennimo ama 7-dii habeennimo la joogo kale maxaa isbedelay maxaa sidaan dhan loogu soo jeedaa siladaa xamar
sanad waliba markii la gaaro hadda waxaan ku jirnaa 2025 waa ka bedelan yahay sanadii hore sanadihii hore waxaa jiray dhanka ammaanka dhibaatooyin badan ayaa ka jiray laakiin hadda jawigu waa caadi waana sababta keentay in aniga iyo saaxiibadeena halkan aan wada fariisanno halkan aan ku shaaxno waqti badanna aan ku qaadanno sidaad aragtaanna halkan waddada dhinaceeda ama meel kasta oo biibita ah ama sharaab lagu iibiyo dadka dhan way wada fadhiyaan sababtana waxaa keenaa waxay tahay inaysan jirin hadda wax cabsi ah taas ayaana suurto gelisay in dadku xilligan ay soo jeedaan waxayna dadku ay sugayaan ilaa laga gaaro saxuurta iyo wixii ka dambeeya
adiga imisaad seexataa habeenkii oo kale
aniga marba si ayaan seexdaa inta badan waxaa seexdaa markii aan saxuurto 10 ama 4 habeennimo saa u taqaanadba xilliyadaas ayaan jiiftaa
madaa wanaagsan
wanaagsan cabdicasiis
magacaado saddexaadna igu bilow
magacaygu cabdishakuur maxamed xasan
cabdishakuur waa 11-kii daqiiqada xilligaan muqdisho joogno bal waxaad naga warantaa ramadaankaada maanta sidau ahaa
cabdicasiis mar kale ramadaan wanaagsan saad la socoto waa xilli isaqbarka lagu sii dhawaanayo ramadaanka si wanaagsan ayuu maanta iyo maalimi aan soo dhaafayba si gaar ani igu ahaa isuguudba marka si wanaagsan ayaan u ramaysan ramadaanka uu noo yahay
bal iga waran ma ramadaankan muqdishad ku soonta markaad barbar dhigto ramadaanadii kale maxaa isbedelay
ramadaankan hore wuxuu kaga duwan yahay ama kuwii aan soo dhaafnayba markaan u eegnay dhinacyada amniga nabadda muqdisho hadda ramadaanka wuxuu maraya caawa si aad la socotid 13-kii habeen maalmoodan soo soonnay si nabadda ayay dadka reer muqdisho ku soomeen
laamaha amniga ee soomaaliya ayaa barnaamijka bandhigga ee v o a da u sheegay in waqti badan oo dheeri ah ay ku bixiyaan sugidda nabadgelyada muqdisho taasina ay abuurtay kalsooni dheeraad ah oo ay heleen shacabka iyagoo laamaha amnigu ay hoosta ka xariiqeen in la isku hadleyn karaa xilligan nolosha caasimadda dadku waxay hadda si ballaaran ula shaqeeyaan ciidamada amniga sugaya sida uu ku doodayo cabdifitaax aadan oo ah afhayeenka ciidamada booliiska soomaaliya
ammaanka caasimadda guud ahaan jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayay xuduud u tahay waxaana ku nool dadka ugu tiro badan ee magaalo ku noolaada jamhuuriyadda federaalka soomaaliya laamaha amniguna ammaanka iyo sugidda kaalin mugleh ay ka qaateen in laamaha amnigu ay ku guuleysteen waxaa ku caddeyneysa dhaqdhaqaaqa bulshada magaalada muqdisho waayo hor hadday habeen iyo maalin kale lahaan jirtay hadda habeen iyo maalin ma kala laha oo waxaa arkaysaa 10 habeenimo dadyow suuqa ka adeeganaya supermarketyada jooga biibitooyinka fadhiya taa waxay kaalintiidii caddeyneysaa ama marag muujin buuxda u tahay in ammaanka caasimadda uu 100% soo hagaagay waxaa harayna 20 yar oo ay tahay degmooyinka fufug ee xuduudaha la leh gobollada kale oo hadda ay ciidamada amniga oo isku duuban hadday ahaan lahayd ciidanka booliiska soomaaliya hadday ahaan lahayd nabadsugidda iyo hadday ahaan lahayd booliis militaar oo gacan siinaya labadaas hay-adood oo ku shaqo leh gudaha amniga gudaha ku shaqada leba waxaana oran karaa ammaanka muqdisho waa la isku hadleyn karaa magaalooyin waaweyna jira oo dhacdooyin kuweyna ka badan ay ka dhacaan, balse shacabka oo fikir ahaan isbedelay iyo laamaha amnigoo la yimid istraatiijiyad ammaanka lagu sugo aada u xeelad saraysa, iyo dadka magaalada Muqdisho ku nool oo dareemay noloshu inay furo u tahay ammaanka oo gacan siiyay ciidanka, waxaan oran karaa sanadkan iyo sanadka hore inaysa bulshada magaalada Muqdisho isku mid ahayn. Sanadkan ciidanka iyo bulshada waa isku duwan yihiin. Deegaan kasta oo aad tagto, ciidanka iyo bulshada wada shaqeynaya, gacanay siinayaan, jidadkay furayaan. Marka horumarkaas ayaa jiro oo ay shacabka Soomaaliyeed nabadoodina ku timid, ciidankuna Ilaahay kula garab garay in ammaanka magaalada Muqdisho noqdo ammaan la isku halayn karo.
Cabdifitaax waxa uu mar kale isbarbardhig ku sameynayaa kala duwanaanshiyaha xaaladda amni ee Ramadaankii hore iyo bishan soo qaaday hadda lagu jiro.
Ku kala duwan yihiin magaalada hal sana waxay sameysay horumar aan oran karo waa horumar la taaban karo muuqda, haddii aale dhanka dhismaha, haddii aale dhanka caafimaadka, haddii aale dhanka waxbarashada, haddii aale dhanka amniga, in wuxuu dhan nolosha waxyaabaha nolosha aasaasiga oo dhan waa isku xiran yihiin, caafimaadka, amniga iyo waxbarashadaba. Waxaan oran karaa magaalada Muqdisho sanadkan waxaa galay dhismihii ugu badnaa. Sidoo kale magaalada Muqdisho waxay yeelatay degmooyin cusub oo sanadkii hore aanay jirin oo sanadkan kusoo biiray, ilaa 3 degmo ah, kuwaasoo ogol xuduud noo ahaa degmooyinka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose isku xira aan u isticmaali jirin, laakiin hadda ayagii ka mid noqday gobolka Banaadir, oo ayaguna geynta iyo saldhig u sameyntooda iyo daadijinta amnigooda ay kaalin mugla ka qaadatay in kooxaha argagixisada ay kasii fogaadaan, maadaama ciidamadii saldhig loo sameeyey degmada Garis Baaley, tan kale Daarusalaam saldhig loo sameeyey, sidoo kale Gubadley saldhig loo sameeyey.
Dhinaca kale waxaa jira xaalad taban oo nolosha ah, sida isbeddel dhaqaale oo sanadkan ay ku soomayaan bulshada caasimadda, canshuuraha oo kordhay, sicir bararka xagga raashinka ah oo aad u badan, iyo qulqulka lacagta oo aad u hooseeya, sida uu sharaxayo Dr. Cabdisalaam Warsame oo ah dhaqaalayahan bare sare ka ah Jaamacadda Umadda.
Soomaalidu waxay ku jirtaa sanadyada ugu daran ee lagu soomo sanad ka mid ah oo sababsaday canshuur lasoo rogay lix bilood ka hor lasoo rogay, taa oo bulshada iyo ganacsigaba saameysay, sida ka waraysana suuqyada in badan la xiray, iyo weliba kaashiyarii qulqulka lacagta wax kala iibsiga oo aada u yaraaday oo dadka wax iibsan karaa u yaraadeen, oo ganacsiga iyo waxiyo dadkuba ay maaragtay aada ugu doonaayeen, oo ay sii raacday muxuu ahaay dhaqaalihii hay-adaha gaar ahaan USAID-ku ay bixi jirtay oo ayadana la hakiyey, iyo muxuu ahaay canshuurta faadka oo horu jiri jirin oo magaalada Muqdisho gaar ahaan laga dhaqan geliyey, taas oo iyadana cillado badan iyo maaragtay culasho badan soo kordhisay, oo kuwa toos iyo kuwa toosaynba soo kordhisay, iyo muxuu ahaay abaaraha oo roobkii oo baaqday oo dalagyadii iyo deegaankii saameeyey. Waxaaba isbiirsaday waxaa la dhihi karaa shacabku Ramadaankan wuxuu kusoo galay ayagoo Ilaahay leh, laakiin aan loo maqnayn.
Shacabka ku nool Muqdisho waxa uu Ramadaankan u yahay mid si gaar ah ay ugu soomayaan duruufo dhaqaale oo adag, laakiin waxaa hubanti ah in amniga uu wax badan ka bedelan yahay sanada tagay oo gudbay, waana xasuus gaar ah oo qof walba meel gaara ay ugu suntan tahay. Dhegaystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii bandhigga ee laanta afka Soomaaliga ee v o a da, waxaana idinla socodsiinayay anigoo Cabdilcasiis Barrowa oo jooga Muqdisho. Waxaan ku eegaya barnaamijka soonqaadka iyo weliba nolosha amniga iyo dhaqaalaha ee magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe barnaamijkan mid la mid ah, intii aynu ku kulmi doonno waxaan idin leeyahay nabadgelyo.
Bandhigaasi iyo Barrow ayaa dhegeysateen, halkaas uu idinkaga imaanayana waa idaacaddeenna fiidnimo ee v o a Washington. Markana, kadib markii lagu dilay boqolaal qof oo xasuuq ka dhacay xeebta dalka Suuriya lagu tilmaamay toddobaadkii hore, dadka deegaanka ayaa sheegay in ay markaasi u dhaga nuglaanshiyahooda baaqyada baahsanay cadaaladda lagu doonayo ay dowladda ka filayaan. Laakiinse sida Harith Murdock oo v o eda ka tirsan uu kaga soo waramayo degmada Jabla, falanqeeyaasha ayaa sheegay in dhibaatada bini-aadanimo ee waddankaasi ka taagan ay sii kordhinayso xasilooni darrida ka jirta Suuriya. Basaam Mahna waxaa subaxnimadii Jimcihii uu ku sugnaa hoygiisa asaga iyo labadiisa wiil markii koox hubaysan ay gurigiisa ugu soo galeen. Waan diidnay in aan guryaheena ka guurno. Waxaan ka koobneen reerkayga, inaadeerkay iyo aniga. Guriga ayay noogu soo galeen, waxayna dileen inaadeerkay iyo labo qoys oo kaleeto. Waxay soo weerareen guriga, waxayna noogu hanjabeen inay qoorta naga goynayaan. Waxay dhaceen wax kastaba, lacag iyo baabuur bale. Boqolaal ruux ayaa lagu dilay halkan aagga xeebta ee Suuriya isbuucii hore iyo mid kanba, iyada oo qaar ka mid a dhibanayaashuna ay kor u dhaafayaan tiro ahaan 1400 oo qof. Falanqeeyaasha ayaa waxa ay sheegayaan in badan oo ka mid a dilalka dadkaasi loo geystay ay ahaayeen falal aargoosi ah oo lagula kacayay keligii taliyihii hore ee dalkaasi ka arrimin jiray Bashaar al-Assad, kaasi oo xukunka laga tuuray horraantii bishii Diseembar ayna dhaaftay. Qaar badan oo ka mid ah dhibanayaasha ayaa waxay ahaayeen calawiyiin dariiqadii diimeed ee hogaamiyihii hore ee taliskiisa la burburiyey ee Bashaar al-Assad, laakiinse kama dhigna in laftoodu ay iyaguna ahaayeen kuwa horey u geysta xadgudubyo. Dadka wax falanqeeya ayaa sheegaya in dagaalku uu markii hore uu markaasi ka dambeeyey weeraro weeraryahanada taageersan Bashaar al-Assad ay ku qaadeen dhinacyada kaleeto, kuwaasi oo iyaguna geystay dilal baahsan. Charles Lister waa madaxa hindisaha Suuriya ee macadka bariga dhexe, macadkaasi oo ah cilmi baare fadhigiisu u yahay magaalada Washington DC. Waxa uuna yiri dabaal ayaa sidaa filaya la saaray dheri aad u karkaraya December 8-deedii. Haddii ay jiri lahayd, waxaa laga yaabaa in ay jiraan wax soo buriyey, wax un baa soo kiciyey dhammaan waxyaabahan qaabka daran. Waxaa kaleeto uu sheegay in hogaamiyaasha beelaha laga tirada badan yahay oo ay ku jiraan calawiyiinta ay ugu baaqeen dowladda ku meelgaarka ah in ay markaasi cadaalad samayso. Amjad al-Sudan waa maamulaha degmada Jabla. Xaaladda amnigu aad ayay u wanaagsan tahay tan iyo imaatinkii ciidamada ammaanka iyo bixitaankii kooxaha hubaysan, balse dhibaatada bini-aadanimo ee Suuriya ayaa sii laba kacleysay oo korortay. Sida uu sheegay Lister, waxaa saboolnimada baahsan ee dalkaasi ka jirta ay sii hurinaysaa xaaladaha bini-aadanimo ee ka jira halkaasi iyo kuwa ammaan daradaba.
Xalka
nabadda ayaa u fiican mustaqbalka Suuriya, laakiinse waa inuu xalkaasi la yimaadaa xal dhaqaale oo ay dadku helaan. Madaxweynaha ku meel gaarka ee Suuriya Axmed al-Sharaa ayaa sheegay in dowladdiisu ay ciqaabi doonto dhammaan dadkii ka dambeeyey rabshadihii dhowaantan ka dhacay xeebta, haddii qaarkoodna dadkaasi ay yihiin, ayuu yiri, kuwa asaga taageersan waxa uu marin doonaa ciqaabta. Weli waxaad dhegeysanaysaan Washington oo idinkaga imaaneysa Washington. Dhegeystayaal, waxaan idin leenahay mar kaleeto habeen wanaagsan. Doorashada madaxtinimo ee Romania ayaa waxa ay ka taagan tahay qalalaaso kadib markii la baabi'iyey natiijada wareegii koowaad ee doorashadaasi oo lagu eedeeyey inuu Ruushka farageliyey. Musharaxa midigta fog ee waddankaasi oo hogaaminaya codbixinta ayaa su'aalo laga weydiiyey baaritaanada socda, iyada oo waddankuna uu isu diyaarinayo doorasho cusub oo dhacaysa bisha May. Madaxa xafiiska bariga Yurub ee v o eda Marisklof Gangades ayaa warbixintan kasoo dirtay Romania. Waxaa soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Elena Lasconi waxay heshay codadkii labaad ee ugu badnaa doorashadii madaxtinimada ee Romania ee sanadkii hore, balse maxkamadda dastuuriga ah ee dalkaasi ayaa baabi'isay doorashada kadib wareegii koowaad iyadoo lagu eedeeyey in Ruushku uu farageliyey doorashada. Lasconi oo ka tirsan xisbiga Safe Romania Union ayaa su'aal gelisay go'aanka maxkamadda iyadoo u sheegtay v o eda inay ku guuleysan karto wareega labaad.
I want to see proof.
Waxaan rabaa inaan arko caddayn, waxaan umalaynayaa in qof kasta oo Roomaaniya u dhashay uu rabo inuu arko cadeyn sababtoo ah in ka badan 9 milyan oo Roomaaniyan ah ayaa codeeyay sanadkii hore qof walba hina uu niyad jabay oo wuxuu rabaa inuu arko cadeyn aad beena taasi u fududahay in la helo Livia Lanes Mustiano ayaa baarlamaanka wuxuu ku hoggaaminayaa xisbiga USR ee Lasconi waxa uu sheegay in dawladda Roomaaniya ay tahay inay raacdo tusaalaha Moldova kadib doorashadii madaxtinimada ee sanadkii hore
Moldova
waxa ay dhibaato la mid ah teena ka haysata faragelinta Ruushka ee doorashooyinka laakiin intaas kadib hay'adaha sirdoonka marka ay sheegeen in Ruushku uu farageliyo doorashada waxay baarlamaanka hortiisa keeneen warbixin 18 bog ah oo dhameystiran cadeyn adagna wadata innaga taa ma haysano waliba waxaan bilaabaynaa olole cusub Sidoo kale todobaadkii hore hay'adaha sharci fulinta Roomaaniya ayaa su'aalo weydiiyay Kalin Georgescu oo si lama filaan ah ugu guuleystay wareegii koowaad ee doorashada madaxtinimada ee bishii December la soo dhaafay. Georgescu oo ah siyaasi madax bannaan oo midigta fog ah ayaa lagu eedeeyay in ololihiisa dhaqaalaha ay wax isdaba marsanaayeen isla markaana uu taageeray kooxaha fashistaha ah. Hay'adaha ammaanka ayaa sii daayay kadib markay su'aalo weydiiyeen waxaana lagu amray inuu san ka bixin dalka Georgescu ayaa si adag u diiday eedeymaha loo soo jeediyay waxaan xornimo ku heli karnaa kaliya hadii aan midowno nidaamka ayaa isku dayaya inuu na kala qaybiyo isagoo ujeedooyin xun leh laakiin tani way nasii midaynaysaa Moscow ayaa beenisay eedaha ku aadan inay faragelisay doorashada Roomaaniya taageerayaasha Georgescu ayaa socod ku maray Bucharest iyaga oo ku eedeeyay dawladda Roomaaniya faragelinta doorashada. Balse saraakiisha dawladda ayaa sheegay in joojinta doorashada loo baahnaa si dalka loo ilaaliyo.
The Supreme Defense Council
Golaha ugu sarreeya ee difaaca ayaa qaatay go'aanka ah in la shaaciyo qaar ka mid ah warbixinada sheegaya heleen wixii ku dhacay ololaha doorashada. Maalgelin sharci darro ah, cadeyn cad oo ah in hal tartamo uu helay codad badan oo aan cadaalad ahayn marka la barbar dhigo tartamayaasha kale. Christian Berlovescu, oo ah falanqeeye siyaasadeed, ayaa sheegay in joojinta doorashada aysan ahayn mid ku saabsan caburinta xorriyadda qowlka, balse taa beddelkeeda ay ahayd cadeyn muujinaysa qaladaadka maaliyadeed ee doorashada.
The candidate for the for
Musharrax Xamid Iktafuk wuxuu ku dhawaaqay doorasho aanan wax qarash ah ku bixinin. Iyadoo doorashada dib loo dhigay bisha May, musharaxiinta ayaa hadda haysta ilaa 15 March inay si rasmi ah ugu soo galaan tartanka doorashada.
Warbixintii wariyaha VOA-da ee Roomaaniya oo Falastiin Axmed Iimaan ay soo jeedinaysaa ayay taasi ahayd. Haatana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhaqtarka Weydii iyo wariyaha VOA-da Ibraahim Xasan Danduray.
Kusoo dhawaada barnaamijka dhakhtarka Weydii waxaa marti ku ah dhakhtar Cabdi Faarax Taan oo ku takhasusay daaweynta cudurrada guud dhakhtarka bal marka hore ka hadlay cayilka cudurrada uu keeni karo hadii aan la iska ilaalin
cayilka iyo cudurrada uu keeno waxaa laga yaabaa dad badan inay isku baraarugsaneen laakiin cudurrada wuxuu ka mid yahay dilaaga cayilku maxaa ku jira wuxuuna keenaa cudurro fara badan buu aas u yahay oo ay ka mid yihiin sokorta oo kale dhiikarka macaanku ra wadna xanuun inuu keeno wuxuu keeni karaa marka midka sasuu ku keeni karaan la fiirinaynaa stroke haddii waxaan lahaa sinaha iyo qofku inuu ka dhaqaaqo waayo iyo jilbaha uu ka dhaqaaqo waayo ilaa marka dambe uu sariirku aruuro oo isrogi waayo xataa yuu gaaraa dadka markuu cayilku bato
maxaa keeni karaa qofka inuu cayilo waa kan doctor Cabdi Faarax Taan oo ka hadlaya
waxaa keeni kara maxaan ku jiraa inuu cunto uu soo aabay yeelin uu helo oo cuno wuxuu rabaa iska cuno iyo xogaa dhaxal waa jira laakiin waa laga hortagi karaa iyo inuu san wax jimicsi ah sameynin ama socon oo socodkiisu yar yahay sida fadhi uu ku shaqeeyo kale wax yar markaad cunto marka adoo cuntadaadu badnayn haddii fadhigaagu bato waxaa dhibaato way miisaanka wax allaala waxaad cunto yari baruur bay noqonayaan iyo cayil bay noqonayaan
waxyaabaha ugu badan ee soomaaliya ku soo batay oo dhaqaatiirtuna ay mar walba ka hadlaan ayaa waxaa ka mid ah dufanowga dhiigga cholesterol haddaba waxyaabaha uu qofka ku dareemi karayo maxaa ka mid a
wax badan waxaan arkaa waayahan inay soo korortay oo laleeyahay qofku kolesterol baa haya, marka jili baa xanuunaya ama bahalka xanuunaya, saasoo kale ay dhahaan. Laakiin ma aha kolesterolku waxaa weeyaan waxay waa maada muhiim u ah jirkeenna oo jirku u baahan yahay, qayb waxay leedahay jirku u baahan yahay oo ay khasab tahay in uu maxaa kula jirkeenu isticmaalo, iyo qayb uusan jirkeenu u baahnayn oo sunku ah. Maxay samaysaa kolesteroolku? Waxay ku dhigtaa xididada ama halbowlayaasha dhiigu maro, iyo waxay ku dhigtaa derbiyadiisa ku dhigtaa ilaa ay maxaanku iraaha tuubada dhiigu ama xididka dhiigu maraya yaraanaya, mararka qaarkood wuu adkaanaya. Waxaa dhacaysa markaas haddii qofku uu ku darsado, marka cayil uu ku darsado iyo kolesteroolka, mararka qaarkood dad badan oo waxaa jira dhaxalahaan aan kolesteroolku ayagoo caata ay badan tahay, kuwaas in lagu khalda maaha. Marka waa laakiin isku wax bay keenayaan, isku probleem bay keenayaan. Waxaa ka mid a marka haddii qofkaas kolesteroolka qaba cayileen oo kale, for example, oo kolesteroolka badato oo jirkiisa ku badato oo dhiigkar ku dhaco, isla markaasna sokore ku dhacdo, intaasi waxay intuba ku shaqeynayaan inay xididada dhiigga qaada ay curyaamiyaan, ilaa aan aragto qofkii stroke ku dhacay, ilaa aad aragto qofkii lugihiisii maxaanku raaysan dhiig helaynin, ilaa lugtii la gooyo ay aakhir ka tagayso, wadnaha oo kale oo ay dhibaato, xididada wadnaha oo dhiigga asaga siiya wadnaha siiya ay xiraan, sidaa daraaddeed heart attack wax la yiraahdo uu ku dhaco. Sababta ugu badan yahay dadka buurbuuran, dadka kolesteroolka qaba sidaa weye, iyo dadka sokorta qaba. Marka way iskaalmaysanayaan dhiikarka, sokorta iyo kolesteroolka badan way iskaalmaysanayaan. Marka dhibaatadaasuu leeyahay,
sidee qofka uu uga hortegi karayaa dhibaatada xanuunadaasi?
Kolesteroolka kale waxyaabaha uu samayn kara qofka waxaa ka mid a inuu cuntada wax ka bedelo, oo cuntooyinka baruurta la uusan qofku qaadan, iyo tan ugu muhiimsan oo ah jimicsi inuu sameeyo oo jimicsado, iyadana waa very important.
Markana Dr. Cabdi Faarax Taano waxa uu ka hadlayaa xiriirka ka dhexeyn karaya cayilka iyo sukorta.
Sukorta yacni dhowr nooc waay, type 1, type 2, iyo mid oo uurka iyo waxaa ku timaada hooyada marka uurka leedahay ku dhaca. Marka midda ugu badan waxaa midda qaybtan oo ku timaada cayilka oo resistant, yacni jirkii waxaa dhacaya in haddii unugyada bateen oo jirkii uu cayilkii batay, waxaa imaanaya inuusan qofkii insulinka iyo resistant u noqdo ama u adkaysto. Sidaa daraaddeed hadduu miisaanka dhimo qofka cayilan, sokorta lagu sheegay, waxaa la arkay in uu maxaanku iraa sokorta ka tagto. Marka aad bay muhiim u tahay inuu qofku maxaanku dhaa ku dadaala arrinta ayadaa miisaanka inuu dhimo.
Intaas aynuu joogo barnaamijka dhakhtarka weydii, waxaa marti ku ahaa Dr. Cabdi Faarax Taano oo ku takhasusay daaweynta cudurrada guud. Intaan mar kale kulmi doono, sida ayuu nabadgeli.
Ibraahim Xasan Daanduray ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi dhakhtarka weydii, halkaasi aad ka dhagaysanayseenna waa Washington. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadaallo la xiriira dhaqan celinta iyo sida dadka qaxootiga xuquuqdooda loogu doodo ama looga shaqeeyo oo aada ugu badan waddanka Kenya, gaar ahaan hay-adaha qaxootiga iyo kuwa la shaqeeya ayaan ku guulaysanin in ay dadkaasi noqdaan marka ay soo kabtaan kuwa dib ugu noqda dalkoodii. Waxaana inta badan loo aneeyaa inay dadku doonayaan inay dibadda sii aadaan. Haddaba su-aasha taagani waxay tahay, maxaa sababaya in dhallinyaro fara badan oo wax la baray aysan marnaba marka ay wax bartaan ay dalkoodii ugu laabanayn? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qaybgelaya Saciid Abuukar oo dhinaca sharciga ka caawiya qaxootiga, iyo Cabdifitaax Cabdullaahi Muuse oo ah qoraa Soomaaliyeed isla markaana wax ka qora arrimaha qaxootiga. Waxaan ku bilaabayaa Saciid Abuukar.
Annaga hoos waa wadaynaa, waxaan ku wadaynaa dadka inaan wacyigelino, khaasatan kuwa qaxootiga ah. Weliba muddaan dambe waxaa nagu soo biiray kuwa dibadda laga keenay oo dhaqan celis ah. Waxa ulajeedkeena wuxuu yahay qofka inuu dhismo, hadduu qofka dhismo ayuu waxtar leeyahay. marka waxaan u diyaarinaa siduu uu waddanku ugu noqon lahaa uu waddanku ugu noolaan lahaa. Alaba maya, boqolkiiba haddaan dhaho waxaa keliya aan ku guuleysanay boqolkiiba labaatan sideetan nasiib darro dhallinyaradu waxaa haya wax la yiraahdo cudur buufis. Xataa kan dibadda kiimid dibadduu rabaa, kan qaxootiga 30 sano ku gaaray dibadduu rabaa.
Cabdifitaax Cabdulaahi Muuse,
runtii marka aan ka hadlo arrinka dadkan Soomaaliyeed buufisku wareershay ku socda dibadaha, runtii waa nasiib darro ummad inay waddankeedii ka qaxdo oo uga qaxdo dhul kale oo shisheeye oo dereg iyo diin midna aan lahayn. Waa nasiib darrada ka mid tahay in dalka laga saaro dadkana waa shay adag oo very difficulty oo aan xusuusta dadkana qayb kaga noqon doontaa sannadihii dabeed u cararka.
Saciid Abukarow, miyaadan dareensanayn in aad la mid tahay qof weel duleela wax ku shubaya? Maxay 20-kii sare ugu dambeeyey ayaa dhaqan celin iyo weliba baara legalka xagga sharciga ugu doodaysay, haddana wax dalkii ku laabanayaa ma jiraan? Maxay tahay sababtu?
Sababta dadkay u taala aniga, laakiin hawsheeda hadafeeleeda waana ku qanacsanahay inaan gudbiyo go-aanka waxay ka go-daa dhallinyarada. Mana diidsanay dadka dibadda noo jira qaarkood in dadka ama qaxootiga ha ku noolaadaan ama waddankii ha ku noolaadaan inay waxtar leeyihiin, laakiin maanta dhallinyaraday soo kacday waxaa la marayaa 30 sano iyo waddankiina xaaladiisu waa ujeeddaa. Marka aniga ulajeedkayga waxaa dadka dhalinyarada qaxootiga ah inaan ka dhaadhiciyo. Adduunyadu way isbeddeshay, haddii kuwii hore ay aadeen dibadda wal idinka waddanka wax ka doona ee waddanka wax laga dhiso.
Cabdifitaax, mar haddii ay dhallinyaradu wax bartaan oo kuwii dhaqan celiska ah la hagaajiyay dibadaha ka soo noqdaysay Saciid sheegayo, maxaa ku jaban haddii ay inta dibadaha tagaan oo wax bartaan ay dalkii dib ugu noqdaan?
Runtii way fiican lahayd inay dalkii ku noqdaan, oo waa tan deenin waliba uu jecel yahay in ilmihiisa isagoo caafimaad qaba oo dhulkiisa ku koro ku barbaaro diintiisa haysta inuu arko. Runtiina mar dhinac marka laga eego dhallinyarada lama yaabayo oo mugdi baa ka dambeeya oo dalkii inuu ka sii daro mahane, mararka qaar waxaa soranaysaa maantaba ugu daran yahay. Dhibaatada badan oo dadka hoggaanka dalka u noqonaya iyo waxa ku hoos nool iyo googoynta la kala googooyey oo quruume ku khanaadireen oo la balayn muddo dheer ka hor la diyaariyey oo borsaaskiisii socdo uu marba mid qarxayo oo marba filin hor le ummaddii la hor dhigaayo, inay keenayso in qofkanu niyad jab ka qaado dabadeedna uu isiraado nolosha beddel ay keento inay dhallinyaradu yaacdo, waana ka xumahay runtii anugu inay eedana iyaga anugu inta badan saari maayo. Eedda waxaan saarayaa dadka dalka gudihiisa hoggaanka ka ah oo bulshada la rabo inay u abuuraan horumar dhaqaale iyo wax ay ku hakadaan oo ku higtaan oo nafta uu heshan karto qofku kusoo dhiiran karo.
Waa isla su-aashii Saciid Abukarow, ma jiraa casharada aad siisaan ama dhaqan celinta ha noqoto ama kuwa ay orientationka ah oo wacyigelinta ku saabsan wataniyadda iyo jacaylka iyo dalkooda meel kastoo ay tagaan bay niyadda ku hayaan oo dalkooda loo dhaamin? Taa ka war
taa siyaabo kala duwan ayaan usoo saarnaa. Weliba aniga shaqsi ahaan waxaan isticmaalaa Facebook-ka, waxaan kusoo bandhigaa marmarka qaarkiis iyo mashaajila yar ayaan sameeyaa. waxaan sameeyaa sugaan sidaasa ugu gudbina markaan wada shaahaynana mawduuc ugu weyn oo aan wado aniga qofka Soomaaliga dhallinyarada weliba gaar ahaan sidaan ugu dhaadhicin lahaa khaladaadka annaga galnay inaysan ayaga ku dhicin oo ay waddanku ku laabtaan.
Cabdifitaax, buug badan oo ku saabsan dhaqan celinta iyo wataniyadda iyo waxyaabaha aad qortay ku jiraan, marka maxay tahay fariinta aad diraysaa markaad eegto dadkan dhallinyarada dhaqankii kasii lubaya ee diintii kasii fogaanaya ee qurbaha u yaacaya ama dalkiiba aan rabin, waxyaabaha aad ku wacyigelisaan ama qaybo ka mid buugta aad ka qortaan?
Wallaahi kolley buug badan baanu ka qoray oo kala duwan, oo anigu horta buugtan qoraa waa waxay u qaybsantaa waa arrimaha bulshada dhammaantoodba, laakiin waxay u qaybsataa qayb educationka ah oo xagga waxbarashada ah iyo qayb ah bulshada wacyigelinteeda. Haddana waxaan u sheegnaa in waddanku uu u baahan yahay dad ee aan u baahnayn wax kale, dadkiina haddii uu ka baxo dalka inuu dalku bayalha noqonayo nin waliba hungoroonayo sidii haddaba taagan, oo in kuwii jaaraanka la ahaa ay maanta keeneen inay dhulka annagaaba qaadaneen annagaa leh oo u bareeraan oo aanay gaban oo caalamkii oo gacmaha ka haya ay ka fara baxsadaan dad la'aanta weeyaan oo dadkii oo sii yaraanaya. Dadka waxaan kula talinayaa dalka inay aaminaan ayna isku dayaan sidii ay dalkooda iyo dadkoodana u difaaci lahaayeen, horumarna u gaari lahaayeen. Dadka kan hoggaanka ahna dhalinyarada bedeli karta.
Rajo intee leeg ayaad ka qabtaa inay dadku mustaqbalka soo socda ee wataniyadda iyo dal jacaylka iyo ku laabashada wadankoodii iyo farinta xalkaahi aad dirayso?
Marka hore xikmadda ay ku tusaysaa, haddii aad wax shaqo ku mashquushid, habka shaqadaas aad u wadidna ay miro dhal noqon weeyaan. Laakiin aad ku kalsoon tahay shaqadaasi inay shaqo suuban oo hagaagsan ay tahay, waxaa laga rabaa inaad bedeshid habka wax wadi. Habkiyan wax bedelaa hadda, oo waxaan ka faa'iidaystaa madal Soomaali isugu timaado laygu yeero ama Facebook-ga ama kulankayga shaqsiga ah iyo meelaha kula kulma hay-ad baan leeyahay ama hay-ada ii waceyso hay-addaas meesha ugu faa'iideyna ama iskuulada qaarkoodan tagaa ku islii ku yaan. Laakiin hadda waa bedelaya. Cabdilfataax la shaqeynaya, saxaafadda la shaqeynaya oo adiga ugu horreysay. Waxaan yeelanaynaa kulamo joogto ah, waxaan yeelanaynaa madal aan isku nimado, annaga horta iswacyigelinno, waan dhaha war xaggee wax ka halaysan yihiin, habkee ugu fiican oo dadkeenna saameyn fiican iyo dalkii wadaninimada. Soomaali waa muwaadiniin, laakiin wadaninimada ma hayno.
Rumaatadii kuwaasi waxay ahayn Cabdifitaax Cabdullaahi Muuse oo ah qoraa Soomaaliyeed, iyo Saciid Abuukar oo dhinaca sharciga ka caawiya dadka qaxootiga ah, islamarkaana u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada. Doodi gaabna inta helo joogto intel markale wada kulmi doono haddii Ilaahay raali karo. Sidaayo nabadgelyo.
xubintaasi dooda gaabanna waxaan la socodsiinayay Yaasiin Ciise Wardheer. Halkaasi aad ka dhagaysanayseenna waa idaacaddeenni Fiidnimo. Dhegihiina waxaa ku soo dhacaya maqalka muusig ee la xiriira qasidada Nabi Ammaan ee ugu talagalna bisha barakeysanee Rabadaan. Dandaawi iyo kooxdiisa ayaan dhagihiina uga sii tegi doonaa. Waa Sahre Cabdi Axmed oo idin la sidaasiiyo nabadgelyo.
رسول الله.